Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er verdensstjernen Johan Olsen.
Og fyrtårnet Vicky Knudsen.
Johan, i dag skal vi snakke om noget, som vi to måske ikke er dem, der har mest forstand på.
Nej, det her det er et emne, som jo faktisk ligger os alle sammen meget nært. Og et emne, som vi ikke har behandlet så forfærdeligt meget i Vildt Naturligt.
Nej, og så alligevel lidt, ikke? Mm-hmm. Fordi på det seneste har vi oppet os og faktisk snakket ret meget om fødevarer.
Mm.
Og hvad vi kan gøre med vores fødevarer. Ja. Forædling af fødevarer, oprindelige sorter og arter, når det kommer især til planter.
Mm-hmm.
Også lidt dyr, men primært planter. Og vi bliver lidt i det område.
Mm-hmm.
Ikke? Og det er jo også noget, der kan debatteres vildt. Og heldigvis sjældent så blodigt, men vildt i hvert fald.
Ja.
Og også er blødt det på det seneste, for vi skal snakke om landbrug. Mm-hmm. Dog uden at være særlig hisi eller det røde felt. Ja. Vi skal nemlig blive klogere på noget landbrug, vi ikke har i Danmark.
Mm-hmm. Derfor har vi inviteret dig på besøg, lektor Laura Wang Rasmussen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak for invitationen.
Du har for nylig udgivet en artikel som første forfatter i Science.
Ja.
Og det vil sige, jeg er meget, det er meget, meget imponeret over. Det, lytterne skal vide, at Science og Nature, det er ligesom de to fineste videnskabelige blade, man kan publicere i.
Det er de ægte fyrtårn.
Ja, og der har Laura altså publiceret et studie i Science, og det er ret vildt. Samtidig med, at jeg er virkelig imponeret, så er jeg også en lille smule misundelig som forsker. Jeg vil da også gerne publicere i Science. Nå, men det laver vi en helt udsendelse om, når det lykkes for mig en dag. Du har publiceret en artikel med titlen Joint Environmental and Social Benefits from Diversified Agriculture. Altså oversat til et eller andet med, at man både har miljømæssige og sociale fordele af et diverst landbrug. En artikel, du har skrevet med 58 andre forfattere. Har det ikke været et fuldstændigt logistisk helvede at skrive en artikel med så mange forfattere?
Jo, det har det, hvis jeg skal være helt ærlig. Der har været en del koordinationsarbejde, wow, der skulle håndteres. Men samtidig så vil jeg også sige, at det er på grund af alt den ekspertise, der kom fra de her 58 forfattere, at vi nåede så langt med artiklen. Det er jeg ret sikker på.
Ja.
Ja, der var ingen måde, jeg kunne have gjort det her alene.
Nej.
Så det var absolut nødvendigt med så mange medforfattere.
Og vi er ude i 24 forskellige forskningsresultater, ikke? Hvor startede det her, og hvordan?
Det startede faktisk for knap 5 år siden. Det startede i sommeren 2019, og på det tidspunkt, der boede jeg i Vancouver, og jeg var ansat på University of British Columbia. Og der havde vi et møde, hvor vi var en knap 10 forskere, hvor vi sad sammen, og så snakkede vi om, at vi havde ret mange separate case-studier, hvor vi vidste lidt om det her med at diversificere inden for landbruget eller lave varieret landbrug, om effekterne af det. Mm. Så vi vidste måske lidt, hvordan det så ud i Brasilien, vi vidste lidt om, hvordan det så ud i Malawi, men hvad nu, hvis vi prøvede at samle al den viden, der var fra alle de her separate case-studier, og prøvede at se, om vi kunne prøve at harmonisere det og så sige noget mere generelt?
Mm-hmm.
For ofte så kommer man jo ikke så langt ved at sige, hey, jeg ved, hvordan det ser ud i Malawi, eller hey, jeg ved, hvordan det ser ud i Brasilien.
Mm.
Ofte så for at komme lidt længere, så er vi jo nødt til at have lidt mere data, så det bliver lidt mere robust.
Mm.
Og så begyndte vi den her øvelse simpelthen, hvor vi prøvede at identificere, hvilke data der allerede eksisterede. Og vi havde i princippet 3 kriterier for, hvorvidt et datasæt kunne komme med i vores pulje, så at sige.
Mm.
Det ene var, at der skulle være en form for gradient i, hvor mange af de her diversificeringstiltag, som studierne havde målt på.
Mm-hmm.
Så altså, I kan se, det nytter jo ikke noget, hvis alle landbrug, som der var målt på i en given studie, havde samme mængde diversificering, så er der i princippet ikke noget at måle på.
I skulle have nogen, hvor det var i højere eller mindre grad.
Ja, lige præcis. Ja. Så nogen, hvor det var en lille smule eller slet ingen diversificering inden for landbruget, og så den her gradient, hvor der så var lidt mere. Så det var så det første kriterie. Det andet kriterie, det var, at de skulle have målt på minimum én sådan miljømæssig parametre. Og der kunne det for eksempel være biodiversitet, eller det, som vi kalder økosystemtjenester. Så det er for eksempel, hvor mange skadedyr, der er i landbruget. Mm. Og så skulle de så, det tredje kriterie, det var, at de skulle have målt på minimum én af sådan mere socioøkonomisk parameter. Og det kunne for eksempel være det økonomiske, den økonomiske gevinst fra landbruget. Det kunne også være udbytterne. Det kunne også være sådan nogle indikatorer i forhold til, hvor meget arbejdskraft, der er brugt i landbruget. Så der var sådan de her tre kriterier med gradienten inden for hvor meget diversificering, der var på de enkelte landbrug, og så en miljømæssig parameter, og så minimum en sådan mere socioøkonomisk parameter. Og det var faktisk rigtig, rigtig vigtigt for os med de her tre kriterier, fordi at den eksisterende viden på det tidspunkt, da vi startede, den havde sådan... Det var typisk sådan, okay, vi ved måske, hvordan diversificeringen inden for landbruget påvirker biodiversitet. Eller der er separate studier, der har målt på én parameter, såsom udbytte. Men der var ikke rigtig noget, der ligesom havde prøvet at samle det hele over én kam og sige, okay, hvordan ser det altså ud, når vi diversificerer inden for landbruget? Både for miljøet og for mennesker.
Ja.
Så det var sådan, det startede. Og til at starte med havde vi faktisk ikke særlig mange datasæt. Jeg tror, vi havde en 6-7 stykker.
Når du siger 6-7 stykker, er det så 7 forskellige landbrug, eller 7 forskellige områder, eller lande?
Ja, det er områder. Så et datasæt, det kunne for eksempel inkludere 400 landbrug.
Okay.
Eller et dag, så det ville for eksempel være 400 landbrug med majs i Malawi, hvor de så havde separate målinger for hver enkelt mark. Der er der gået ned og blevet registreret, okay, hvad er der biodiversitet her, hvilke diversificeringstiltag er der, hvilke udbytte er der for den mark, og så videre. Så,
det er jo kolossalt mængde data. Meget. Altså, det er helt...
Var der noget minimumskrav på datasættet? Altså minimum 10 marker? Eller?
Nej, det havde vi faktisk ikke, men altså, det er jo ikke så mange studier, der kun indsamler på så få marker.
Nej, det er det.
Så vi har nogle, hvor det er 20, men vi er ikke under det.
Men jeg synes stadig 20 er ret meget.
Ja.
men for at sige det lige ud, så det var lidt træt i starten at få fat i de her datasæt. Og jeg tror, at da vi startede, der havde jeg aldrig min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle ende med at blive så stort. Men så var det ligesom om, at altså, der gik noget tid, og så begyndte rygtet ligesom at spredes i forhold til, hvad det var, vi havde i gang i. Og så efter, at det var sådan mig, der havde skulle sige, undskyld, har du et datasæt, der muligvis opfylder de her tre kriterier, vi kunne bruge, og det var en lang proces med, at folk ikke svarede osv., så skete der det. Det var en fuldstændig kovending, fordi så begyndte folk faktisk at henvende sig til mig og sige, vi hører om det her i gang med, vi har et datasæt, der muligvis kunne passe ind, og vi vil gerne bidrage med det. Og så lige pludselig, så fik vi flere. Og der blev det sådan lidt en... jeg havde et meget ambivalent forhold med det, fordi på den ene side var det jo vældig dejligt, når der kom et nyt datasæt, og på den anden side, så var det lidt en forbandelse, fordi det betød jo faktisk, at vi skulle starte helt forfra.
Ja, lige præcis, fordi vi skal vel sammenligne dem alle sammen en gang til.
Lige præcis. Og så skulle vi så udvikle sådan en ny, det som vi kalder en kodebog, som vi brugte til at prøve at harmonisere alle datasættene. Fordi det, der i princippet var den store udfordring, det var, at hvis vi tager biodiversitet, så var det jo ikke nødvendigvis målt på samme måde i Malawi i forhold til i Tyskland. Så nogen havde måske målt på biller, og andre havde målt på sommerfugle og edderkopper osv. Og så i forhold til også med for eksempel, hvis vi tager sådan en parameter som fødevaresikkerhed, der findes der jo et væld af måder at måle det på. Altså, der er jo nogen, der måler det sådan helt simpelt i forhold til bare, altså, hvor mange kalorier en given person indtager per dag. Så er der nogen, der måler på, hvor mange måneder på et år, man ikke har mad nok. Så er der nogen, der måler på, hvor divers ens ernæring er. Så det er sådan for eksempel, hvor mange forskellige fødevaregrupper, man har indtaget inden for en given tidsramme. Så det kan være inden for de sidste 7 dage, om du har spist både grøntsager og frugter og en form for kornprodukter og æg osv. Eller Det kan også være, hvor mange penge, der er brugt på fødevarer, som vi havde.
Wow.
Alle de her helt forskellige måder at måle både fødevaresikkerhed og biodiversitet og den økonomiske gevinst osv. Og så var øvelsen for mig at prøve at udvikle et system, hvor jeg kunne få de her datasæt til at tale sammen.
Ja.
Så i bund og grund harmonisere dem. Og det har taget lidt tid. Og det, der sådan var ret vigtigt for mig i øvelsen også, det var, at det var ikke os, der dikterede, hvilke parametre folk skulle måle på i de enkelte områder. Så altså for eksempel i Brasilien, eller i Canada, eller USA, eller hvor det nu var. Vi lod det være fuldstændig dikteret af, hvilke parametre de rent faktisk havde målt på, og så inkluderede vi det hele. Så det var ikke sådan, at vi sagde, okay, I kan kun måle biodiversitet på den her måde, eller I kan kun måle fødevaresikkerhed på den her måde.
Mm.
Vi var ret åbne omkring, at de kunne komme med de indikatorer, som de havde målt på.
Så konklusionerne i jeres arbejde, de må så stå og falde ret voldsomt på, om den harmonisering er gået godt?
Ja.
Og jeg kunne forestille mig, hvordan I har sendt den ind, og de der forskellige peer reviewers, man sender en artikel ind, og så er der nogle andre forskere, der skal kigge på det og kritisere det og sende det tilbage. Og sådan, ej, det må også have været en proces. Og overbevise dem om den harmonisering, at den har virket.
Jeg synes faktisk ikke, reviewers havde så mange negative kommentarer omkring selve harmoniseringen. Det, de mere havde spørgsmål til, det var i forhold til, om hvor robuste vores resultater var over for forskellige konstruktioner af den måde, for eksempel vi målte levevilkår. Så sådan, altså ofte så måler man jo det kun i form af økonomi, så kun hvad landmændene kan få ud af markerne.
Mm.
Men vi havde jo den her meget brede tilgang, hvor vi også, altså fordi for eksempel i nogle af vores majssystemer i Malawi, der giver det ikke nødvendigvis mening at måle på det økonomiske afkast, fordi det er mest sådan, de producerer mest til eget forbrug.
Ja, ja.
Så der havde de brugt parametre, så som hvorvidt for eksempel kvinderne har noget at sige i beslutninger i landbruget. Og det kunne også være sådan mental velvære, var der også målt på, eller om hvorvidt man har adgang til viden. Så det, som reviewers mest havde sådan ønsker om, det var, at vi skulle prøve med forskellige konfigurationer af den måde, vi for eksempel målte levevilkår på. Så vi prøvede rent økonomisk, og så prøvede vi at tage de parametre ud, der måske kun var målt af et eller to studier, så væk med dem. Og så prøvede vi at tage dem med arbejdskraft ud også, og så prøvede at se, om det så okay ud. Ellers, og der var vores resultater ret robuste.
Det var temmelig en stor lettelse.
Det var også, fordi netop det her, for at vende tilbage til det med, at der var nogle studier, der måske altså, havde ganske få landbrug sammenlignet med dem, der havde over 400. Altså, så hvordan vægter vi det med, at nogle studier havde måske målt på 50-20 landbrug, og andre havde på over 400. Så der ville VFU også gerne have, at vi prøvede med sådan forskellige vægtningsstrategi i vores modellering, hvor vi først tog højde for, altså hvor mange landbrug, der rent faktisk var inkluderet, og derefter så strøg vi ligesom det, og så lod alle studierne vægte ligeligt. Og der var de igen forholdsvis robuste, vores resultater.
Okay, det er virkelig, virkelig, virkelig god ting, hvis man laver et stort stykke arbejde med en masse, hvor man har en masse observationer, at hvis man trækker nogle af de her observationer ud, og får samme, kan konkludere det samme, så siger man, det er robust.
Ja.
Kan du ikke prøve at forklare, hvad diversificering af et landbrug egentlig betyder?
Jo. Jamen i bund og grund så handler det om, at man, eller at den enkelte landmand, implementerer en række forskellige tiltag og ligesom bevæger sig væk fra den her idé om monokultur, det vil sige dyrkning af kun en enkelt afgrøde.
Ja.
Og hvis I forestiller jer de her sådan rene oliepalmeplantager, hvor der kun er oliepalmer og intet andet, det vil man sådan kalde en monokultur.
Mm.
Hvis du så diversificerer i landbruget, så vi arbejder med 5 sådan overordnede kategorier. Så den første, det kan være, at du for eksempel har flere forskellige afgrøder.
Mm.
Så hvis vi nu holder os til eksemplet med oliepalmer, så havde vi fra Indonesien, hvor at så havde man så inkluderet både gummitræer og oliepalmer, og så også en masse andre træarter, sådan så det blev meget mere diverst i forhold til mængden af forskellige træarter.
De træer, står de så sammen?
Det kan være spredt, det kan også, vi havde også andre tiltag, hvor træerne for eksempel kan være i form af hække rundt om en given mark. Så det, er lidt, det kommer lidt an på det givende landbrugssystem. Mm. Men det kan være et eksempel, hvor det er ligesom forskellige ting, du har på marken. Mm. Så er der en række andre tiltag, hvor vi kalder dem sådan ikke afgrøde diversificering. Så det kan være sådan noget som at implementere blomsterstriber. Det så vi for eksempel vi havde nogle systemer med jordbærproduktion fra Californien, hvor der var altså nogle af de landbrug, der var målt på, hvor de ikke havde de her blomsterstriber, og så var der andre, hvor de havde blomsterstriber mellem jordbærrækkerne. Og det viste sig altså at være en rigtig god idé.
Okay. Hvad var resultatet af det?
Jamen, der har vi jo set, at det er godt for biodiversiteten, og det er også godt for udbytterne i de her tilfælde.
Hvorfor for udbytterne?
Jamen, det er jo fordi, men når du har altså bedre biodiversitet, så kan du også mindske, altså det er jo også sådan, for eksempel, mange af de her tiltag, det gør jo også det, at det er sådan en form for naturlig bekæmpelse af skadedyr, du har. Mm-hmm. Så i stedet for at bruge pesticider og så videre, så opretter du, eller ved hjælp af de her tiltag, så laver du en naturlig bekæmpelse af skadedyr inden for din mark. Mm. Og det er der faktisk mange af tiltagene, der havde som specifikt formål, så det er også i form af de her billebanker, for eksempel, som der også var nogen, der havde implementeret.
Hvad er en billebank?
Hvis du forestiller dig sådan lidt en jordvold, og så sådan en form for hotel for biller, hvor så kan de leve der, og så fungerer det også som naturlig bekæmpelse af skadedyr. Ja.
Så der bliver lidt mere et økosystem ud af det.
Ja, lige præcis.
Men har du nogensinde hørt om en billebank, Vicky?
Altså primært som sådan en, hvor alle billearter er registreret.
Okay, ja, så det er en elektronisk ting. Jeg har aldrig hørt om en billebank.
Kender jeg ikke. Men Laura, de der blomsterstriber for eksempel, mere for at korrelere det lidt til Danmark, hvor man har hørt meget om blomsterstriber. Mm. Og så kom blomsterstriber frem, men problemet var lidt, at det ikke var hjemmehørende arter, man så, så de var måske mere til pynt end til gavn for biodiversiteten. Det kan jo være, at effekten stadig jo trods alt er bedre, end hvis der slet ikke var noget, men det er jo klart, der vil være et endnu større eller bredere økosystem, hvis man kan sige sådan, hvis det er nogle hjemmehørende arter, ikke? Hvor mange lande er vi ude i, og er det alle kontinenter?
Det er 11 forskellige lande, som er repræsenteret ved de her 24 studier, og det spreder sig, eller det fordeler sig ud over 5 kontinenter.
Okay. Ja. Det er en meget fin spredning.
Rimelig bredt.
Ja.
Ja. Jeg skal sige, at vi har kun et studie faktisk fra Asien. Det er fra Indonesien. Okay. Så der kunne vi godt have lidt mere.
Men stadig. Der må også have været et tidspunkt, hvor dig og din medforfatter, Ingo Grass, fra Universitet Hohenheim, må jeg sagt, nu kan vi ikke tage flere data og sætte ind og starte forfra.
Jo.
Altså I må på et eller andet tidspunkt, da først bolden begyndte at rulle, tænke, yes, tak, tusind tak, men nu ikke mere. Ikke mere, please, ikke mere.
Ja, altså jeg tror, vi var omkring 2,5 år inde i processen, da det skete. At der tænkte vi, okay, nu er vi ved at være der. Nu har vi faktisk nok. Og så, så gik det stille og roligt derfra. Men jeg er glad for, at vi ikke fortsat. Altså, så kunne vi jo have fortsat stadigvæk, hvis vi blev ved med at prøve at efterspørge nye datasæt. Ja. Og der nåede ligesom også, vi nåede sådan en form for plateau, hvor folk ikke blev ved med at henvende sig mere. Så det er ikke sådan, at vi har sagt nej. Altså, nej. Det har vi faktisk ikke sagt på noget tidspunkt.
Okay. Så I fik det med, I kunne få med?
Ja.
Men Laura, bliver du så ikke, det ved jeg ikke, om det kunne være et fremtidigt forskningsprojekt, hvor man simpelthen siger, hvad med at lave en standardisering af de her målkriterier? Mm-hmm. Er det noget, du kommer til at arbejde med?
Altså, det er da min store drøm i fremtiden, at vi også måske på en eller anden måde har sagt nu her, det kan godt måles på forskellige måder, men vi er nødt til at have opfyldt de og de og de kriterier, altså så for de her 3 kriterier, at det er vejen frem for at have, for at have nok viden om, hvordan diversificering påvirker både miljø og mennesker. Og at det så, at når studier så bliver foretaget i fremtiden, at de så prøver at både have en miljømæssig og en mere socioøkonomisk parameter. Mm. Men det stiller jo også nogle ret store krav til forskningsprojekter, fordi normalvis så er det jo typisk, altså biologer går ud og måler selvfølgelig på biodiversiteten, og så er det måske økonomer, der måler på det økonomiske udbytte. Så hvis fremtiden for forskningen skal være, at vi både vil have de miljømæssige og de socioøkonomiske indikatorer, så er det jo nødt til at være interdisciplinært så at have forskellige ekspertise med i forskningsprojekterne.
Ja, 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 det bliver lidt mere omfattende.
Ja, det gør det bestemt.
Men der var 20 forskellige tiltag i målet.
Ja, ja.
Og vi har været inde på et par af dem.
Ja. Godt, det skal jeg fortsætte med.
Alle 20, men jeg tænkte også bare sådan, er det også noget med husdyr, for eksempel?
Ja, lige præcis.
Hvordan man holder dem?
Ja, så vi havde også i forhold til, om for eksempel, at man integrerer kvæg i produktionen. Og der har vi de her meget interessante systemer fra Colombia, hvor at man integrerede kvæg med træer også. Og det, der så vi altså, det var rigtig positivt for mælkeproduktiviteten. Og det er dels fordi, at træerne giver jo ekstra næring også til kvæget, og samtidig så gør træerne også, altså bladene og så videre, at græsserne måske regenererer hurtigere, så fodret også bedre til kvægene. Og derudover så træerne kan faktisk også give skygge til kvægene, hvis de er varmestressede, når det bliver rigtig varmt.
Ja.
Så der så vi, at det var rigtig positivt for mælkeproduktiviteten.
Nå, hvor fedt.
Vi har også nogle andre eksempler fra USA, hvor at der brugte de får til at afgræsse marken, inden der blev plantet grøntsager igen, og så fårene gødet ligesom også marken.
Nå, ja.
Og det var også positivt, både for biodiversitet og så videre. Så vi ser altså diverse eksempler på, at det kan være positivt at integrere dyreholdet i produktionen.
Ja. Var der også sådan noget med, det er fordi, jeg kan huske, når jeg har været i Spanien, at så havde de meget med deres får, at de rykkede dem fra et område til et andet. Sådan, så det ene år græssede fårene her, og jeg er også klar over, at der er mange steder, hvor man er lidt bedre til at hyre til sine får og flytte dem. Det gør vi mest transportmæssigt herhjemme. Men så havde de ligesom et areal, og så næste år fik det areal måske fred, og så stod det brak, og så kom der en masse biodiversitet, og så var det omvendt det næste år, eller også det tredje år dyrkede man et eller andet. Altså, er der også noget med, hvordan man skifter ud
arealerne? Det så vi også, især i de studier fra USA.
Okay.
Så ja, det er bestemt også en strategi, der bliver brugt.
Og som virker?
Ja.
De her strategier, er de så incitamenter til at implementere dem for de forskellige landmænd? Er det så, at man simpelthen bare ved traditionsmæssigt, at det giver et bedre udbytte? Eller er det sådan, det ved jeg ikke, erhvervspolitisk, er det en flok hippier, der tænker, ej, nu skal vi lige gøre noget godt for biodiversiteten. Det er jo forskellige incitamenter for at gøre de her ting.
Ja. Jeg tror måske, jeg lige skal gøre klart først, at når vi ser på tværs af alle studierne, så ser vi faktisk ikke positive effekter for udbytterne. Vi ser ikke negative effekter. Så det er ret vigtigt, men vi ser heller ikke positive effekter. Mm. Og diversificeringstiltag inden for landbruget, det er jo ofte blevet kritiseret for, at vi får dårligere udbytter af det. Mm. Og derfor er det ret vigtigt, at vi ikke ser negative udbytter. Men jeg vil bare heller ikke have det sådan fremstillet som om, at vi ser positive, fordi det gør vi faktisk ikke, når vi kigger over en bred kamp. Mm. Men du spurgte mig, om det er en flok hippier?
Nej, altså ikke en flok hippier, men du ved, Er det her folk, som gør det, fordi de siger, vi vil gerne have et bedre og mere bæredygtigt landbrug, så derfor implementerer vi de her forskellige diversificeringstiltag, eller er det traditionelt landbrug, som vi i nogle dele af verden bare er gået væk fra for at effektivisere?
Det er bestemt det sidste, vil jeg sige.
Okay.
Fordi altså, hvis vi tænker tilbage, så er der jo mange landbrug, der faktisk har set ud på den her måde tidligere. Men nu har der jo været en udvikling mod meget mere fokus på de her monokulturer, fordi at der er jo mange strategier, især for fødevaresikkerhed i verden, der bare fokuserer på, at vi skal producere så meget som overhovedet muligt, og så mange kalorier som overhovedet muligt.
Ja.
Og det er faktisk ret problematisk, fordi i princippet, der producerer vi jo nu mere mad, end vi nogensinde har gjort før. Der er jo i princippet mad nok. Men samtidig der har vi jo en situation nu, hvor en ud af tre mennesker lider af en eller anden form for fejlernæring.
Ja.
Og hvis vi så sammenholder det med den biodiversitetskrise, vi står i, så er der jo, det er ret tydeligt, at der så er noget helt galt med den måde, vi producerer vores fødevarer på. Og det vil jeg altså hæve dig at mene, at det er simpelthen på grund af den her udvikling mod mere monokultur og væk fra de her det mere diverse landbrug.
Men når du siger, at der er hverken negativ eller positiv effekt, så er det vel med hensyn til fødevarene?
Det er udbytterne, ja.
Fordi hvis man så på nogle af de andre ting, miljømæssige faktorer eller
socioøkonomiske,
de går vel også ind under andre faktorer, trods alt. Ja. Er der så noget at se der er positivt eller negativt?
Vi ser jo, hvis vi måler isoleret på fødevaresikkerhed, så ser vi jo positive effekter, især for de små landbrug. Vi har jo også prøvet at opdele det i, om vi ser forskellige effekter afhængig af, om landbrugene er store eller små. Og der er det især for de små landbrug, at vi ser positive effekter for fødevaresikkerhed. Og der, når jeg tænker på nogle af de systemer, landbrugssystemer, hvor jeg selv arbejder, altså der er det for eksempel i Malawi, hvor der er der sådan den her majsproduktion, hvor at de så begynder at integrere træer, forskellige frugttræer i landbrugsproduktionen, så det kan være mango og papaya og så videre, så giver det jo meget god mening, at det betyder noget positivt for fødevarene, selvom at majs, eller for fødevaresikkerheden, selvom at majsudbytterne måske ikke øges det tilsvarende, men så har de altså så fødevarer fra træerne også.
Mm. Og hvad med biodiversiteten?
Jamen, der ser vi positive effekter også, og det ser vi så især på de større landbrug.
Mm.
Og det, der sådan, det, jeg synes er ret vigtigt ved studiet, eller studiets resultater, det er det her med, at det betaler sig at implementere flere tiltag.
Ja.
Så i princippet, så det er faktisk lidt ligegyldigt, hvad du gør. Men nu flere, nu bedre. Så vi ser jo de her positive effekter. Du får flere positive effekter, hvis du implementerer 2, 3, 4 og så videre tiltag. Så det synes jeg egentlig også er ret vigtigt. At det er jo ikke sådan, at vi vil gå ind og sige, du skal gøre det og det. Du skal lave en billebank, eller du skal lave en blomsterstribe. Men resultaterne viser jo, at flere tiltag er bedre.
Mm. Ja, jeg tror også bare, den der blomsterstribe, det er fordi, jeg tænker herhjemme for eksempel så tit, der hvor man så en blomsterstribe, så man lige så godt bare lade den ligge brak, så der rent faktisk kom hjemmehørende blomster.
Ja, helt klart.
Altså, men jeg aner ikke, hvordan de har det i Californien med det, eller om det rent faktisk er det, de kalder en blomsterstribe, faktisk er bare, at man lader den. Altså, det vil I vel heller ikke. I ved jo vel bare, den hedder en blomsterstribe, og der står noget, der ikke er jordbær.
Ja.
Ja. Der er mange ting, man kan dykke ekstra ned i, hva'?
Apropos mange ting, man kan dykke ekstra ned i.
Ja.
Har du en lyd med i dag, eller er det en af de dage, hvor du ikke
kan
har?
Kan I æderspark mig? Det var ikke at bande, var det? Det var det ikke. Ja, det, ja,
nej, æderspark mig er ikke et
bandeord.
Så P1 overlever i den her omgang. Laura Vang Rasmussen, er du klar på en gættelyd?
Ja.
Det er en, jeg faldt over.
Mhm.
På Instagram. Og jeg vil sige, at der er en tekst til lyden, der bare hedder, hvis nogen vil vide, hvorfor vi er så trætte i dag, så er det fordi, siden 8:30 i går aftes indtil 5:00 denne morgen, har der været en lyd, og nu har vores naboer endelig fundet ud af, hvor lyden kommer fra, og løst mysteriet.
Var det en ringdue, der prøvede at... Okay, det lyder ret... Ja, det vil jeg nok også have svært ved at sove
ikke,
fra.
Jeg tror ikke, man ikke kan sove til den lyd. Det er da ikke særligt.
Er vi i Ballerup-området, eller Thy, eller... Er vi inden for landets grænser?
Det kan du godt... Teksten er på engelsk. Så jeg tænker, vi er uden for landets grænser.
Det kan være hele jorden.
Så ikke, at man ikke kan skrive noget på engelsk herhjemme, men nu vurderer det ud fra flere faktorer.
Okay. Nå, okay. Mm. Det lyder godt nok vildt.
Ja.
Mens vi lige tænker lidt over den, så kan jeg komme med en nyhed fra videnskabens verden. Og Laura, interesserer du dig for fugle? Sådan, du har sådan ligesom mig. Det er nok en måge.
Ja. Hvad?
Så har jeg en...
Jeg udvandrer.
Ja, fordi...
Hvad er det, I ikke forstår?
Vicky er udpræget fuglefugl.
Hvad er det, I ikke forstår?
Jeg har en nyhed med, som måske særligt du vil sætte pris på, Vicky, for det handler om dine fjerde venner. Vi kender til fænomenet, at fugle kommunikerer ved hjælp af en lyd, der kommer ud af næbet på dem. En lyd, der dannes af deres syrings, har jeg lært af Allan Gudjo. Mm. En slags parallel til vores larynx, altså det stemmeapparatet nede i halsen. Men den her, den fungerer så helt anderledes. Nu har japanske fugleforskere sat hundredvis af redekasser op og filmet fuglenes adfærd omkring den. Og det er altså i det her tilfælde japansk musvit. Jeg har set et billede af en japansk musvit. Den ligner den musvit, vi kender herhjemmefra.
Ja, okay. Jeg skulle lige til at google.
Nej. De har publiceret observationer og analyser af 321 redebesøg fordelt mellem 8 par. Så det er altså langt fra en observationsmængde, der kan leve op til den, du har publiceret, Laura. Men en del alligevel. Her ser de, at når fuglene kommer hen til reden, så sætter de sig på en gren i nærheden, før de flyver ind i kassen. Ankommer fuglene på samme tid, så flyver hunden typisk ind først. Med mindre hun ryster med vingerne med brystet vendt mod hannen. Det gør hun et par gange, hvorefter hannen flyver ind i redekassen først.
Ja.
Hvilket sker i ca. 40% af redebesøgende.
Ja.
Hannen kan også finde på at give sådan et efter dem signal. Men det er sjældent.
Så er de vingen ud.
Ja, efter dem.
Værsgo.
Men det er sjældent. Dette er ifølge Toshitaka Suzuki, som er forskeren bag studiet, første gang, man kan associere en fugls vingebevægelser med en specifik mening.
Nå.
Nu skal jeg så høre dig, Vicky. Tager vores japanske kollega ikke munden lidt for fuld her?
For fuld? Jo, det vil jeg jo mene.
Hvis vi nu udelukker pegingsadfærd og trusselsadfærd, er der ikke eksempler på, at fugle kan pege med vingen? Eller sige noget med deres
vinge? Jeg vil jo mene... Altså nu, men jeg er jo også sådan en, der er meget spontan i tanker, hvad jeg siger. Så det er jo ikke fordi, at nogle gange lige når ind og vende.
Nå, det men behøver du heller ikke.
Bare det. Hvad sagde du, hvis vi udelukker paringsadfærd? Hvad?
Paring og trusler.
Nå. Ja, nej, så er jeg lost.
Det kan godt være, han har ret. Er det første gang, man ser en fugl gestikulere?
Men det er også fordi, altså, fordi det er de to ting, jeg lige umiddelbart kan komme i tanke om.
Men det er jo det ikke også. Men her, der stiller de sig altså og siger et signal, med, kun med vingerne, ikke noget med lyd. Kun med vingerne siger, flyv ind.
Men altså, ja.
Man havde set en hand gøre det også. Ellers var det bare hunderne. Der var en hand, der sådan, kom nu.
Nå, okay. Det ville altså også undre mig, en forsker bare var sådan, det er første gang, vi har observeret det her.
Ja,
lige at google først, om der er andre, der har opdaget det.
Selv nøgterne forskere, som også kan jo godt nogle gange sådan være lidt cocky.
Lidt cocky.
Det her må være første gang i verdenshistorien.
Men jeg har engang set en musvit sidde og danse helt vildt.
Nå?
Som helt sikkert havde noget med paringsadfærd at gøre, men jeg har aldrig set en gøre det så vildt, altså hvor det bare var...
Nå.
Ja, løse sig. Altså puste op og sådan noget.
Ja, men de
nå,
jo,
men der, trusler, der stå... ja.
Vi har besøgt dig, lektor Laura Wang Rasmussen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Og en vigtig grund til, at du sidder her, det er, fordi du har udgivet et meget, meget imponerende studie, hvor man har kigget på effekterne af at have mere diversitet i landbruget, og det er altså et globalt studie.
Laura, hvordan kom du til at arbejde med det her? Du er geograf?
Ja.
Ja.
Jeg tror, det går helt tilbage til, da jeg lavede mit speciale for mere end 15 år siden. Det var i Mozambique, hvor jeg prøvede at undersøge, der var den her NGO, som prøvede at implementere, at småbønderne skulle dyrke den her biobrændselsafgrøde, som hedder Jatropha.
Mm.
Og ideen var, at det så skulle øge fødevaresikkerheden for dem, fordi det ville give dem nogle penge mellem hænderne. Men det, der skete, det var, at de ville absolut ikke dyrke Jatrophaen på deres majsmarker og erstatte deres majsmarker med Jatrophaen, for så havde de jo ikke nogen fødevare længere, og de blev ved med at kommentere, at markedet var så ustabilt, så det ville jo ikke give dem nogen, altså det ville ikke være sikkert for dem, at de kunne brøde fødefamilien. Så det, de i stedet for ville, det var, at de ville gå ud og rydde skoven, og så dyrke den her biobrændselsafgrøde.
Ja.
Og for mig var det så paradoxalt, ja, at nogle tiltag, der er ment godt, det faktisk altså, kan have sådan nogle helt modsatrettede effekter. Og der tænkte jeg, hold da op, altså der må der må være noget, vi kan gøre bedre for, for fødevaresystemerne, sådan så vi ikke ødelægger naturen samtidig med, at vi prøver at producere de rigtige fødevarer for bønderne. Og der tror jeg, der udviklede sig sådan en lille forskerspire i mig, at der tænkte jeg, øj, det vil jeg gerne arbejde med resten af mit liv.
Ja.
I min PhD, der forfulgte jeg den her tanke, der arbejdede jeg på Burkina Faso i stedet for, hvor der handlede det også om de landbrugsstrategier, som småbønderne tog her, fordi der havde de havde absolut ikke fødevarer nok. Mm. Så der handlede det mere om, okay, hvordan kan vi egentlig sikre en nogenlunde form for fødevareproduktion i områder, og der simpelthen er enormt dårlige og degraderede. Ja. Så det var faktisk en ret tung oplevelse på mange måder, fordi der var så stor mangel på fødevarer der.
Ja. Og nu sidder vi her med 11 lande, 24 forskningsresultater på 20 forskellige tiltag. Det var bedre for både det socioøkonomiske og for biodiversiteten. Ikke for, hvor meget man producerer, men der var heller ikke nogen negativ effekt. Hvad med levevilkårene?
Der ser vi også positive effekter. Der er sådan nogle variationer i det, hvor det kommer lidt an på helt præcis, hvad vi måler på, men overordnet set positive effekter.
Okay.
Hvorfor skulle man blive gladere af, at man havde et diverst landbrug?
Ja.
Jamen, det er jo fordi, det er jo ikke nødvendigvis gladere, eller det vil sige, der er jo nogen, der bliver gladere af at have flere penge. Men det er jo, der er jo også der er jo målt på økonomi også. Mm-hmm. Så der er det jo her, hvor vi ser, at det godt kan betale sig også fra det. Og så er det også... Altså, det grund til, at jeg sådan er lidt vævende med de her resultater, det er, fordi vi ser for eksempel marginalt negative effekter for nogle af tiltagene for levevilkår. Og der kan det altså godt være relateret til den arbejdsmængde også, der er behov for nogle af de her tiltag. Mm. Altså, det kræver jo alt andet lige lidt mere arbejdskraft at begynde at implementere det her. Mm. Så der er det altså, hvor vi ser nogle få negative effekter i forhold til levevilkårene.
Er det så noget, der kan ændre sig på sigt? Altså, hvis det er et eller andet, man skal til at ændre på?
Ja, altså, hvis vi for eksempel tager sådan noget som at integrere træer på landbrugsmarkerne, så det, vi ser i Malawi, det er, at det kræver jo en del arbejdskraft i starten, hvor at de skal jo passes og plejes på planteskolerne, inden de plantes ud på markerne. Men så efter en given mængde år, og også hvor de begynder rent faktisk at give frugter og så videre, et udbytte, så kan det måske være, at effekterne er mere positive der.
Ja, det gør vel også noget for... Altså, det hele skulle jeg til at sige, fødevaresikkerheden og levevilkårene, hvis man får en mere varieret... kost selv, hvis man, uanset om man er selvforsynende eller...
Ja, bestemt.
Det.
Og det er jo sådan en af mine store interesser, kan man sige, det er, at jeg bliver simpelthen så frustreret nogle gange med den måde, som fødevaresikkerhed bare bliver opgjort på i forhold til kalorier. Fordi det, vi ser der, hvor vi arbejder i Tanzania og Malawi, det er, at okay, de befolkningen har måske nok kalorier, men de mangler altså helt essentielle mikronæringsstoffer, såsom altså vitamin A, og hvis du ikke har vitamin A nok, altså, så kan du blive natteblind, og det kan hæmme din vækst og immunforsvaret osv. Så det, jeg virkelig prøver, altså, sådan, når jeg selv arbejder på lokalt niveau, det er at gå et skridt videre end de her meget simple måder at opgøre fødevaresikkerhed, bare i forhold til, okay, hvis folk har 1.500-2.000 kalorier om dagen, så er de fødevaresikre. Jeg prøver virkelig at kigge på, okay, det er ret vigtigt med mange af de her træer på marken, eller også i forhold til, at jeg arbejder meget med, hvad folk kan få af vilde frugter og grøntsager fra skoven, og hvad de giver af vigtige næringsstoffer til befolkningen.
Og det fører os jo direkte videre til den bog, jeg har liggende foran mig, som du har skrevet. Og nu læser jeg lige titlen op. Muongozo Wangu Ndogo Kuhusu Viakula Pori. Det er Swahili.
Ja, du er så god til Swahili.
Tak. Jeg mødte en, der kunne lidt Swahili, som sagde, at det den danske udtale og udtalen af Swahili ligger sådan relativt tæt op af hinanden. Hvis der er nogen derude, der hørte det her, som taler Swahili, så må man meget gerne melde tilbage, hvordan man synes, det gik.
Hvordan du klarede det.
Ja, du har fået den oversat.
Ja, det har jeg.
Men hvis der sidder nogen derude, og lige så dårligt til Swahili som mig og Laura, så er din bog også skrevet på engelsk, og så kan vi jo hjælpe de lyttere, der ikke lige fangede den første gang. Der hedder den My Little Guide to Wild Food. Hvad er det for, udover at være utrolig fint illustreret og meget handy og meget... Altså, man bliver sådan lidt glad af at kigge på den. Mm. Hvad er det for en lille bog? Du også, du havde ikke travlt nok med det studie, så du, jeg skriver også lige en bog.
Jo. Grunden til, at vi valgte at lave den her bog, og jeg skal sige, at den er lavet i meget tæt samarbejde med, med mine to PhD-studerende og postdocs, og så er det en tegner, Mette Jeppesen, der har tegnet tegninger, så og gjort det ret fantastisk, synes jeg. Men det handlede simpelthen om, at jeg i mange år har synes, at vi som forskere har sådan en tendens til, at vi bare går ud og indsamler vores data, og vi trækker de her stakkels lokalbefolkning igennem timevis af undersøgelser for at få vores egen data, og vi giver faktisk aldrig rigtig vores resultater tilbage til lokalbefolkningen. Vi skriver ofte de her såkaldte policy briefs, og så bilder os selv ind, at det måske har en effekt.
Hvad er en policy brief?
Det er, hvor du skriver sådan 2 sider om dine hovedresultater, og så tænker du, at så har du gjort noget mere bred formidling også. Men det kommer jo faktisk desværre aldrig rigtigt ud til lokalbefolkningen. Så vi begyndte at snakke lidt om, hvad kunne vi gøre for at prøve at give vores resultater tilbage til der, hvor vi rent faktisk havde indsamlet dem i Tanzania og Malawi. Så var der en af mine PhD-studerende, der havde hørt om en anden forsker, der havde lavet de her kalender og farvebøger i Fiji. Mm. Og så begyndte vi at snakke lidt med hende om, hvad mulighederne var og hendes erfaringer med det. Og så grunden til, at vi så endte med en børnebog, det er fordi, at det her med at indsamle vilde fødevarer fra skoven, det er desværre noget, der er ved at blive tabt lidt blandt den yngre generation. Det så vi, at det var mere noget, som sådan, de ældre var vant til at gøre, og nu her i takt med, at skoven forsvinder, så er der faktisk ikke så meget fokus blandt den yngre generation på, hvor vigtige fødevarer du rent faktisk kan gå ud og få fra skoven, og endda gratis også. Mm. De bliver desværre ofte lidt set som sådan fattigmandskost i nogle af de her lande, og der vil vi gerne prøve at få formidlet til børnene også, når de her fødevarer kan altså være rigtig vigtige, og det er også derfor, vi har sådan en tegning i bogen om den her dreng, der er meget, meget stærk.
Ja, lige præcis. Der er muller han.
Ja, lige præcis.
Han har været i skoven.
Ja. Så det var grunden til, at vi valgte en børnebog. Og så måden, vi lavede den på, det var, at vi prøvede at identificere på tværs af vores dataområder i både Malawi og Tanzania, hvilke frugter og blade, som rent faktisk bliver brugt. Og vi vil gerne gå lidt videre end bare de her meget traditionelle, altså mango og papaya, det kender folk allerede, så det var der måske ikke så meget behov for at skrive en børnebog om. Så det er mere de sådan lidt skæve, som vi arter, som vi ved, at de rent faktisk blev brugt. Så for eksempel med bladarterne, der er det sådan det, man bruger til at lave det, som man kalder relish, der i princippet er sådan en, det er bare kogte blade og nogle gange lidt tomat, hvis de havde råd til det, eller løg. Og så serverer man det sammen med deres traditionelle majsgrød. Og det gør altså en forskel i forhold til ernæring, om der er de her blade, eller relish på siden, eller om der ikke er.
Ja.
Så vi lavede den her, og så tog vi afsted til Tanzania og Malawi hele teamet, og også sammen med Mette, som var tegnet, og så var ideen, at vi skulle dele den ud til alle de skoler, hvor der var der som lå i de områder, hvor vi havde indsamlet data.
Ja.
Og Mette, hun lavede så en tegneøvelse også med børnene, hvor vi havde været ude og indsamle så nogle af de her vilde frugter og blade, og så holdt de så dem op og lærte at tegne dem også. Og på den måde blev sådan bekendt med de forskellige frugter og blade. Og det var også lidt for at sikre os, at de ikke fik fat i noget forfærdeligt giftigt noget.
Ja,
det ville jo ikke være så godt.
Ja, for jeg stussede lige over, så jeg natskygge, så tænkte jeg, natskygge, den er da giftig. Men så senere hen kan man også se, at man skal netop holde sig væk fra de modne bær.
Ja, lige præcis.
Det er
jo
det, vi har snakket om før i det her program, Johan. Altså, lav det der med de der frugter, ikke? Og nogle af dem ser så indbydende ud, og så viser de egentlig, de er giftige. Nogle af dem viser ikke, de er giftige. Nogle af dem er farvestrålende for at vise, at de skal spise. Så det er altså heller ikke nemt at finde rundt i hvad man må og ikke må, ikke?
Hvem har betalt for den her bog?
Det har mit forskningsprojekt.
Okay.
Ja.
Du tog penge ud af dine egne forskningsmidler for at gøre det her?
Ja, det gjorde jeg.
Wow. Fantastisk.
Ja, men det har været en stor oplevelse. Jeg vil gerne gøre det igen, vil jeg sige. Altså, problemet er lidt, at når man har gjort det her en gang, så tænker man, nu er jeg nødt til rent faktisk altid at prøve at give resultaterne tilbage på en eller anden måde. Jeg synes, vi er forpligtet til det.
Helt sikkert.
Og jeg er sådan lidt pinligt berørt over, at jeg ikke har gjort det i de sidste seneste 15 år, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men det, nogen skal jo finde på det.
Ja.
Altså, nogen skal, I blev inspireret af hende fra Fiji.
Ja.
Der har jeg synes, det er en virkelig fantastisk god idé.
Ja. Der skete jo bare desværre det, at vi blev ramt af den her store cyklon, Freddy, da vi så tog videre fra Tanzania til Malawi. Så det satte lidt en stopper for det, fordi at, det var simpelthen for farligt for børnene at komme til skolerne. Og skolerne de blev så også brugt til at huse de familier, som havde mistet deres hjem.
Okay.
Ja. Så det var desværre lidt en skræmmende oplevelse.
Men du har høstet erfaring?
Ja.
Til næste gang?
Ja.
Hvad skal du nu? Hvad er din næste gang? Hvad har du gang i?
Det er et godt spørgsmål. jeg kunne forfærdeligt godt tænke mig at bygge videre på den artikel, vi nu har udgivet. Jeg synes, det er meget tankevækkende, at der faktisk kun var et af de 24 studier, det fra Indonesien, som havde målt på samtlige af de her 6 parametre. Altså, vi havde jo 3 socioøkonomiske og 3 miljømæssige, og det var faktisk kun et studie, som havde målt samtlige.
Okay.
Så der kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave nogle studier, der målte det hele på en gang.
Mm-hmm.
Jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, hvis vi kunne lave noget forskning, hvor vi havde, altså hvor vi målte før at få landmændene implementeret, og så efter en given årrække, og så målt på forskellen i de forskellige parametre. Det er min store drøm også, men det kræver et stort forskningssetup også at gøre det.
Og temmelig lang tid.
Ja, og så også, hvad så hvis landmændene rent faktisk taber på det, så har man fået dem til at implementere noget, som ikke er så helt.
Kommer samvittigheden igen.
Laura, samvittighed, det bruger man jo ikke så meget for forskningen.
Nej, du har alt for meget af den allerede.
Men hvad hedder det? Du er jo ret, du kan jo gå ind i det med løftet pande, for du er ret sikker på, hvordan man ikke gør det værre.
Ja,
men hvad er det tætteste af de her studier, vi kommer på Danmark?
Det er, vi har 2 tyske studier, hvor det er fokuseret på vinterhvede. Så det er det tætteste, vi kommer. Vi havde jo desværre ikke nogen danske studier inkluderet. Og vi har faktisk heller ikke fra andre steder i Europa, så det er kun de 2 tyske studier.
Og hvad gik de ud på? Nu siger du vinterhvede. Der er lidt lost.
Ja, de dyrkede simpelthen vinterhvede, og der er de diversificeringstiltag, som det var en rotation med vinterhvede og andre ting. Og så havde de også, de havde brug af for eksempel kompost og afgrøderester. Afgrøderester var især vigtigt også. Det er jo meget godt alternativ til kunstgødning og så videre.
Kompost?
Brug af kompost og afgrøderester. Og det der er det sjove ved de her tiltag, som vi så i Tyskland, det er, at vi jo faktisk også ser de tiltag i mange andre lande. Det bliver meget almindeligt at bruge afgrøderester, simpelthen lade dem ligge også på marken til at gøde. Fordi det er bare en god idé.
Eller lukke sine får ud og flytte på dem.
Undskyld mig, jeg er ikke imponeret. Så du taler, før talte du om landbrug, hvor man havde træer, og man havde dyr, der gik rundt der, og man havde forskellige, altså virkelig blandede afgrøder. Og her taler du om et sted, hvor de har afgrøder om vinteren og om sommeren.
Det kan jo for eksempel være en rotation, hvor man har vinterhvede og kartofler og ærter og havre og så videre. Så det her med for eksempel at have mange afgrøder i rotationen, det er også positivt.
Okay.
Det er jo bare en anden måde at dyrke på, at gå igen væk fra den her monokultur af kun én afgrøde. Og det er der, altså, hvor vi også ser de positive effekter. Så det er altså en rigtig god idé at have flere afgrøder i rotation.
Mm.
Men det kan da ikke være super positivt for biodiversiteten, tænker jeg, hvis der bare afgrøder hele tiden. Selvom de er forskellige.
For eksempel, det er noget, som vi også har kigget på, det er, hvorvidt de enkelte marker har det brug af dækafgrøder. Og det er jo ikke nødvendigt.
Hvad er det?
Dækafgrøder, det er en form for meget effektiv ukrudtsbekæmpelse også. Så det kan for eksempel være forskellige græsser. Og det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis ideen, at biomassen skal høstes her. Og der ser vi altså, vi ser de her positive effekter for biomassen. Mm. Og det er jo også fordi, at jorden så ikke altså står fuldstændig bar og bliver eroderet og så videre. Så der er det altså rigtig rigtig godt at dække jorden til med forskellige ting, når der ikke er afgrøder på.
Ja. Laura, al jeres forskning her, ikke? Det er jo et kæmpe studie. Hvordan får vi nogle flere med på bølgen?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg er jo lidt påpasselig med at generalisere fuldstændig for eksempel til dansk landbrug, fordi vi netop ikke har de danske studier. Men jeg synes sagtens, at man kan bruge altså, vores generelle findings eller resultater med, at det her leder altså til nogle positive effekter. Og vi ser ikke de her negative effekter. Og hvis man tænker i forhold til, hvordan får vi så egentlig landmændene til at implementere de her tiltag? Fordi det er jo i bund og grund det, der er problemet. At der måske er en vis modvillighed over for at implementere det her. Så kan man sige, at der er jo to muligheder. Det ene det er at give nogle incitamenter til det, og det andet det er direkte lovgivning og regulering. Og i forhold til det første med at give nogle incitamenter, så ser vi jo det, at der er jo nogen inden for EU, for eksempel de her grønne bioordninger, hvor man giver støtte til landmændene, altså også i Danmark, hvis de for eksempel implementerer lad os sige, blomsterstriber og små biotoper og så videre. Og det giver man jo på en arealbasis. Men spørgsmålet er, om det er nok. Og i nogle andre af de lande, hvor vi arbejdede i Malawi og Brasilien for eksempel, der er der jo måske ikke nødvendigvis de her økonomiske incitamenter til at gøre det. Der er det jo noget, som småbønderne selv skal finansiere. Så på den måde synes jeg egentlig, at de danske landmænd, eller EU-landmænd, de har muligheden for at gøre det. Den anden mulighed er jo direkte lovgivning, altså simpelthen sige, at du skal. Og det ser vi nogle steder i Californien, hvor der er det jo pålagt landbrugene at overvåge grundvandskvaliteten og i forhold til også kvælstofudvaskningen. Og der er de her tiltag, som vi har kigget på, der er jo mange af dem, der vil være godt for at mindske kvælstofudledningen. Så. Ja. Så på den måde, så kan man sige, at måske i virkeligheden er det faktisk en kombination af de to, der skal til. Altså, man både har nogle økonomiske incitamenter, og vi har noget direkte lovgivning og regulering, for at nu er det det, som landmændene gør.
Men landmændene skal jo også vide, I har fundet ud af det her.
Ja.
Men det gør de, fordi de hører alle sammen vildt naturligt.
Nå ja, selvfølgelig.
Så nu har de fundet ud af det.
Ja.
Det ville jo være meget lettere at være landmand, hvis man fik at vide, prøv at høre, du får en pulje penge, hvis du laver noget godt for naturen her. Og på et tidspunkt fik man rigtig mange penge ud af noget træflis, ikke? Og så røg alle markskældene. Så der har jo hele tiden været tilskud, som spændte ben for det, der ville gøre det mere variabelt.
Mm-hmm.
Altså, så vi har jo hele tiden gjort det endnu mere monotont på grund af lovgivningen. Det er jo ikke landmændene, der lige der fejler. Det er jo også dem, der har valgt, hvad det er, man får støtte til, og hvordan man skal gøre det.
Er du enig i Vickys analyse?
Ja, bestemt. Og jeg synes egentlig også, at det, som er en vigtig fortælling her, det er, at ofte så er der jo mange, der ser sådan natur for sig, beskyttelse af natur for sig og landbrug for sig. Og de to ting skal absolut ikke integreres. Og det studie her viser, det er, at vi kan altså godt opnå noget positivt for naturen ved at indtænke biodiversitet og naturhensyn i landbrugsproduktionen. Mm. Så det er ikke sådan, at vi, altså det er jo meget silotænkning på en eller anden måde ofte i landbrug for sig, naturbeskyttelse for sig, og det jeg synes ikke, det er vejen frem.
Mm.
Altså jeg tænker bare, når man så har arbejdet så meget med det her de seneste år og fundet ud af så meget, tænker du så, der er håb for Burkina Faso? Hvis nu de gjorde det her, vi får implementeret det her, jeg får lyst til at lave et undersøgelse, hvor vi sætter dem til det her, altså kommer du til at tænke sådan nogle gange?
Ja, det gør jeg da, men jeg synes også, man må også være lidt realistisk, fordi der er jo mange tiltag, der af forskellige grunde bare ikke lykkes. Altså nu, når vi nævner Burkina Faso, der kan jeg huske der, da jeg var der, det er jo så over 10 år siden nu, men der var der de her tiltag for at få folk til at dyrke tomater, som de så kunne sælge på markedet, og så skulle de så lave soltørrede tomater i stedet for de kunne simpelthen ikke nå til markedet, inden tomaterne rådnede.
Ja.
Men det var jo simpelthen så meget ekstra arbejde, så de kunne simpelthen ikke overskue det, og de her store kasser til at lave soltørrede tomater, de stod jo bare og var totalt ubrugt, fordi at befolkningen simpelthen ikke kunne finde tiden til det, oven i alt det andet, de skulle. Så på en eller anden måde, så mange af de her initiativer, som bliver implementeret, de er nødt til at tage højde for konteksten og hvad der kan lade sig gøre. Og det synes jeg nogle gange, vi glemmer. Der får vi bare en god idé, og så tænker, den skal implementeres der.
Nu fik jeg idé.
Ja, men der er man jo nødt til først, at altså, det skal jo komme nedefra, for at det lykkes.
Mm. Ja, det er klart.
Ja.
Jamen, således opmuntret.
Nej, men jeg er mega opmuntret af det, Laura har fortalt, fordi der er så meget snak om, hvad gør vi med det landbrug, og det forurener din og dan. Og så kommer Laura og har lavet et studie, der viser, jamen, vi kan godt gøre noget.
Ja,
og altså, vi har faktisk en opskrift på en måde at have et bedre landbrug, der passer bedre på naturen, udleder færre forurenende stoffer, og som ovenikøbet kan løfte livskvaliteten for nogle mennesker. Så jeg synes, man bliver da så glad. Og så ved vi jo også godt alle sammen, realistisk set, så kommer det til at tage tid, fordi vi er konservative, fordi vi er ikke så gode til at omstille os. Men det skal nok ske.
Således opmuntret. Ja.
Skal vi køre den der forfærdelige lyd igen, Vicky?
Jo, er I klar?
Yes. Det lyder som sådan en spritstiv skovdue, der prøver... Ja.
En fugl.
Du ser fugl.
Ja.
Jamen, så tager jeg et pattedyr. Altså, fordi jeg kan også godt høre sådan lidt abeskrig-agtigt i det.
Det er en tusse, der fløjter. Den sidder og synger. Den sidder og markerer sit territorie. Der er ikke noget der.
Okay, det havde jeg aldrig gættet. Om så vi havde siddet herinde det næste års tid. Så.
Nu var det jo hele, jeg gætter på det her i USA, men altså hele kvarteret, der ikke kunne finde ud af, hvor den her, det her spøgelse kom fra midt om natten. Men man kan simpelthen se på videoen, at den her tusse, den har fundet sig en lille pool-agtig konstruktion, hvor jeg tror, den har tænkt, her skal jeg bo og leve og finde mig en mage?
Ja.
Og så sidder den ellers og
fløjter. Det var der så en 100
og fløjter derude,
homo sapiens, der synes var en rigtig dårlig idé.
Ja.
Tusind tak til lektor Laura Wang Rasmussen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Tak fordi du var med og gør os klogere på landbrugets fremtid.
Jamen tak for invitationen.
Og vi skal lige huske at sige tusind tak til Carsten Nielsen også. Tak til dig, Vicky. Du er aldeles vidunderlig. Og tak til jer lyttere. Og hvis man vil høre programmet, eller nogle af de andre programmer, så kan man høre det på DR Lyd, eller der, hvor man ellers finder sin podcast. Og man kan også skrive hertil.
Vildt naturligt snabelag.
dr.dk
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.